galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 12ka bisha April sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Dadad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah gudoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo maanta si rasmi ah golaha shacabka uga hor dhawaaqay iscasiladiisa.
Waxaad kale oo aad dhageysan doontaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaya 18 sano kadib markii ciidanka la aasaasay.
Waxaa la aasaasay oo loo tiriyaa 12kii Abriil maanta oo kale 1960-kii. Waa istiqlaalkii Israa'iil ka hor 3 bilood ku dhawaad ayaa la aasaasay ciidanka oo aasaasiisa lagu xisaabiyaa. Muraadka loo aasaasay waa caddahay dowlad cusub oo dhalinaysay. Dowladda cusub markaa waxay u baahnayd difaaci, u baahnayd.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan kulan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland uga furmay wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo heer federaal oo ay qayb ka tahay saxaafadda madax bannaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inuusan sheegin waqtiga uu dhici doono weerar cirka ah oo uu Mareykanka ku qaado Suuriya. Hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in tallaabo military oo uu Mareykanka ka fuliyo ay dhici karto mar dhow ama gabi ahaanba aysan dhici karin waqti dhow. Hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii uu Trump ka digay in mar dhow ay gantaalo ku duqeyn doonaan Suuriya. Aqalka cad ayaa Arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaalo ah oo militariga Mareykanka ay ka geystaan Suuriya. Mareykanka ayaa rabay inuu ka argoosto dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey in ay ka dambeysay weerar kiimika ah oo todobaadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee dalka Suuriya. Dhanka kalena, safiirka Ruushka u fadhiya dalka Lubnaan ayaa ka digay weerar uu Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadaan Suuriya, isaga oo sheegay in Ruushka ay soo ridi doonaan gantaal walba oo lagu ganan Suuriya.
Falaagada Daalibaan ayaa saakay waaberigii weerar ku dilay ninka la yiraahdo Khawaja Omari oo iyo 7 booliska ka tirsanaa oo ku sugan gobolka Jazani ee dalka Afghanistan. Taliyaha booliska ee gobolka Maxamed Zaman ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada oo halkaasi tagay oo taageero ka helaya dhinaca cirka ah Daalibaanka weerarkaasi geystay ay halkaasi ka eryadeen kadibna saacado iska horimaad ah uu halkaasi ku dhexmaray. Maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ay dagaalka kooxda Taalibaan uga dileen 72, iyadoo gudoomiyaha degmo ee la dilayna magaciisa ku sheegay Doos Shams Afayeen isna u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in ay dileen 20 isugu jira saraakiil iyo booliis dowladda ka tirsan, iyagoo sheegay in ay dhinacooda ka dhinteen oo kaliya 3 qof, iyagoo sida badanna guulo ka sheegta goobaha dagaalku ka dhaco.
Agaasimaha cusub ee uu madaxweyne Trump u magacaabay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA Mike Pompeo ayaa maanta hortagaya guddi ka tirsan golaha sanadka si ay u ansixiyaan. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in uu ka jawaabo su'aalooyin u badan siyaasadda Mareykanka ee Ruushka, kuwaas oo ay weydiin doonaan xubno ka tirsan golaha sanadka. Sida ay sheegeen khubare helay nuqul ka mid ah khudbadda uu jeedin doono, Pompeo ayaa carabka ku adkeyn doona in ay dhammaan doonto siyaasadda jilicsan ee Mareykanka uu kula dhaqmi jiray Raashiya, taasoo sababtay buu yidhi in Raashiya ay gardarooyin kula dhacda caalamka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mawduucyada uu ka hadli doono maanta agaasimaha magacaaban ee hay-adda CIA.
maxkamad qaadda dambiyada dagaal oo ka socota qaramada midoobay ayaa dib u celisay go'aanka dacwadii 2016 ee sheegaysay in ra'iisul wasaarihii hore ee Serbia Vojislav Šešelj lagu waayay wax dambi ah waxaana ay ku xukuntay 10 sano xabsiya. Garsoorayaasha maxkamadda Rafanka ee Heega ayaa adeegsaday hadalladii weerarka ahaa ee loo adeegsaday Kroatiska sanadkii 1992, taasoo keentay in Šešelj uu muto musaafirin iyo cadaadis, iyo sidoo kale in ay yihiin dambiyo lid ku ah bini'aadminimada, taasoo sabab u ahayd in la tuuro dambigaasi maadaama loo waayay wax cadayna. Laakiin Šešelj ayaa laga yaabaa in uu sii ahaan doono nin xor ah maadaama uu horay u soo qaatay 12 sano oo xabsi ah, tan iyo markii uu isku dhiibay mas-uuliyiinta sanadkii 2003. Waxaa la sii daayay 2004 si looga daweeyo xanuun hayay, laakiin waxa uu sii waday in uu la shaqeeyo baarlamaanka Serbia.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. 12-kii Abril maanta oo kale sanadkii 1960-kii oo waqtigan laga joogo muddo 18 sanadood ah waxay ahayd maalintii dibadda loo taagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankaasi ayaa ka koobnaa 4 talis oo kala ah ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda, difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka. Munaasabado lagu xusayo maalintan ayay ciidanka ka ogeen saldhigyadooda ku yaala gobollada Soomaaliya. Haddaba taariikhda ciidanka iyo heerarkii uu soo maray ayuu Jaamac Buule Jaamac wax ka weydiiyey Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga, haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda ee Soomaaliya.
Waxaa la aasaasay oo loo tiriyaa 12-kii Abriil maanta oo kale 1960-kii. Waa istiqlaalkii Israa'iil ka hor 3 bilood ku dhawaad ayaa la aasaasay ciidanka oo aasaaskiisa lagu xisaabiyaa. Muraadka loo aasaaso waa cadday dowlad cusubaa dhalinaysay, dowladda cusub marka waxay u baahneed difaacay, u baahneed nabadgelyo, u baahneed deganaan, u baahneed saas la ajligeed ayaa loo aasaasay ciidanka. Runtaasaa laga lahay
waaye
ciidankii marka runtii sidaas ay bilowgi saaso waa waxuna ku bilowday dad ka yimid booliskii Talyaaniga ka horreeya istiqlaalka, iyo 2000 oo dhalinyaro oo la qaatay mirkaas Abriilkan, iyo mardamo sanad kadib oo horo scoutkii waqooyiga oo ku soo biiray. Intaasaa isu tagtay waxay noqotay xoogga dalka Soomaaliya.
Waayahay had wax nooga taabataa markii la aasaasay ayaa hogaaminayay oo mas-uuliyadda aasaaskaas loo dhiibay inuu ciidan ka dhiso, maxayna ahaayeen waxyihii uu ciidan ka koobnaa?
Horta marka ugu horeysa ciidankaas dhismay oo bilaabahay waxaa taliya looga dhigay jeneraal Daawud Cabdulla Xirsi, Allah naxariiste. Waxaa taliya ku-xigeen ka ahay jeneraal Maxamed Siyaad Bare Usna, Allah naxariiste. 60-kii iyo 50-kii jeneraal Daawud dhintay, taliyihii waxaa naqday markaa taliyihii xoogga naqday jeneraal Maxamed Siyaad Bare ayaa naqday. Qaybihiisu durbadiba waxaa dhisma waxa la yiraha talis hadda u dhintana istaafaa loo baahan yahay, hogaamana loo baahan yahay, ambaa qayba ayaa loo baahan yahay oo ka koobmo taliskaasu sida mataqaan howlgelinta, tababarka, personeelka, saadka, qaybo badan uu ka koobnaa uu ka koobmay. Markii ciidankii la tababaray oo ciidankii la gelshay treeninka bilaha 3-da iyo kuwa meelaha kale laga keenkeenay, dabaaldegii 60-kii ka qayb galeen si wanaagsanayna u rila geliyeen shacbiga, rajo badanna geliyeen. Wixii ka dambeeyna ciidanku waa susay ha ahaato ciidanka cirko markaa ka horba jiray oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo ciidanka badda oo 60-kii 4-kii Diseembar ku soo biiray loona aqoonsaday Febraayo 10-keedii inuu si rasmi ugu biiray oo maalintii markabka uu koobaad Bebere kasoo degay. Sidaas waxaa kacay ciidankii 3-diisi tiir, ciidankii dhulka, ciidankii badda, ciidankii cirka ayaa kacay. Dabadeedna 7-aad tamaadkii horaantiisa ciidanka difaac cirkaa kacay wax la yiraahdo. Marka sidaasoo laamankaas badan uu lahay gobolada hadii la yiraa waxuu yeeshay wax la yiraa sector soo yeeshay, waxyaalaas oo dhaawadan waa noo wada cadda oo wala wada yaqa.
Waaye waxaad bal wax nooga taabataa heerarkii uu dhismaha ciidanka soo maray iyo markii uu ugu xoogga weynaa xilliga ay ahayd.
Horta marka ugu horeysa ciidan dhismadiis wax sahlan ma aha, gaar ahaan dowlad اسكا فقيره او مركي استغل حريه قاضتي ويكو ادكاد دولتي مركا جرتي لو تاريخ هذا تاريخ ادلغه قريمايه حكومه والا اسكا شيغه دولده ادوك اادي اني غعن كفيان ماركتي ايدان كاسي لو دسلاي بالحقيقه قلبتك كم هيلين متقان جواب الواقع انا كم هيلين نسيب هناك سنه كي كون يسغال بولعدي صدح ليا جنرال داوود ايو أصدق الله صعد الرئيس الوزير دكتور عبد الرحيم علي شرمجي تجاهل مثلاً موسكو هشيف لا يقينا كذا أي أو لا يرى هشيف كيف حتى إنما لا يروح ولا قبس جامد كسبتي صوماليا أو بقالة صومالي وحبذا الغد ساي إذا كان متقان وحبذا متقان وحبذا بذا لقى قبتي أو الأساس والحوجيستي صدر يعصون في تاريخ ذا والله شيء جامد كسبتي تاسك لهاي مركلنا تضباطني أفرتي أي مدحوين محمد سياد لسي heshiis fi la si usbooneysiyay markaas dawladda Soomaaliya waxay ku heshay ciidamka ciidamada noocyada ugu dambeeyay ciidamada dhulka ee cirka iyo badda ee difaaca cirka intaba ay ku heshay marka sidaas ah horta ciidanka oo ku dhismay markuu ugu sareeyay runta waxay ahayd markii uu dagaalka qaaday ciidanku toobatan ee todobadii dagaalkaas hadda waqtigiisa uma joogno laakiin ciidankeenu aad iyo aad ayuu meel sare uga gaaray ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda difaaca cirku intaba addi aad ugu dhisan waan xubnaa dawladda afarada ka ahayn afrika oo dhan hadii la fiisho ama shanaad ayaan ka ahayn markaas ma afara ama shanaad la dhigi jiray marka ciidankeenu dhinaca la arkay aad ugu xubnaa xagga tacliinta ugu dareed tacliinta hadii la fiisho tababarka gacanta ee ciidanka laftiisa saan u hananay meel salaanka gaarka
kaasi waxa uu ahaa admiral faarax ahmed umar faarax qare oo ka tirsanaa ciidanka xoog haatan ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda ee Soomaaliya waxa uu munaasabada 12ka abril oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoog dalku ugu waramayay wariyeena jaamac buule jaamac
haddaba ciidankaasi uu faarax qare ka sheekeynayay awoodiisa iyo wadaniyadiisa waxa maanta uu wajahayaa xaalado ka duwan kuwii hore oo ah saameynta dawladda shisheeye ay ku leeyihiin cutubyo kamid ah ciidanka oo iyagu tababaran waxa ugu dambeeyay oo taagan muranka ku xeeran kumanaan ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ay dawladaha isu taga ay dawladaha isu tagay Imaaraadka Carabtu tababartay gacantana ku haysay oo hadda dawladdu ay sheegtay in ay la soo wareegayso Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta tababarada shisheeye ee xilligan ay ku leeyihiin ciidamada
sida ay sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandhigga Soomaaliya ciidamadan tababarada ay siiyaan Imaaraadka Carabta waa kuwa askar ah kuma jiraan saraakiil ama hoggaamiyeyaal military ayaga ayayna u xiran yihiin badi xirooyinka ay ku tababaraan waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan waxayna siiyaan dharka iyo agabka military qaarkood waxaa jira sida la sheegay in ciidamadan aysan ka amar qaadanin dawladda maahan oo kaliya kuwa magaalada Muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin Imaaraadka Carabta qayb ka mid ah magaalooyinka maamul goboladyada laakiin sida ay qortay wakaaladda wararka AP wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada Soomaaliya Imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee militaryga talaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyay maxay u dhimi kartaa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan ku jira isu keenida gaar ahaan kuwa Imaaraadka Carabta oo dhaqaalahoodu isu taga Imaaraadka Carabta uu bixinayay su'aashaasi waxa aan weydiiyay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee duuletka Washington
yar waa maasantahay dabcan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa ka iman kara arintaas laakiin waxa ka wanaagsan runtii ka imaanaysa faa'iido ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan sababtoo ah sida Imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakuleyntooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooy sababtoo ah ciidamadu waxay daacad u noqdaan qadba cidda siisa mushaarka toos u siisa marka taasi markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator Cabdi Qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen Imaaraadka oo ka amar qaatay Imaaraadka marka runtii arrintani faa'iid weyn bay dawladda ugu jirtaa inay culayska marka hore ka imaan maana ay intay dhabarka u dhigato waxa taasi u horseedaysa in la helo ciidan madaysan oo command control-kiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka Soomaaliya.
Walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan Imaaraadka ay yihiin kuwa ayaga un ka amar qaata oo ay sii jirin saameyn badan oo ay ku leedahay dawladda Soomaaliya, sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca.
Dawladda un hadday u baahato ayaa la siiyaa badana oo ay meel ay maartay howlgallo ay uga baahato, laakiin inta badan waxay hoostagaan oo ka amar qaataan Imaaraad. Marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan Soomaaliyeed oo midaysan in la helo.
Hase yeeshee, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod ayaa V O da u sheegay in ciidamada dowladda ee ay tababarto Imaaraadka Carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan.
Hadda anagana amar qaataan annaga ayaa amarnaa, annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay, annaga ayay markay tababareen waa hubaynay.
Wasiirkii hore ee difaaca Cabdixakiim Maxamuud Fiqi waxa aan weydiiyey waxa xilligii asaga u ahaa wasiirka gaashaandhigga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacangeliyaan dowlado kale sida dowladda Imaaraadka Carabta haatanba ay muuqato.
Arrintaas daaray waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay waddanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. Marka taas ayaa ayagana waddamadaasi ka faa'iidaystay inay qoloba ay maaragtay kuwo gaar si gaar ay u tababaraan, si gaar ay gacanta ugu hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qaybiyo. Marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dowladda ka qaadato siyaasad cad iyo go'aan cad.
Ciidamada Soomaaliya ayaa bari lagu tirin jiray kuwa ugu quwadda weyn xagga milatariga dalalka Afrika, gaar ahaana bariga. Colonel Yuusuf Xasan Warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu iga waramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada militariga.
Marka ugu horeysa sare waa salaaman tahay. Farqiga noo dhexeeyey waxa uu yahay askariga marka ugu horeysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo, darajo lama barayo, askarinimo la barayo, askari la yiraahdo dable inuu noqdaa la bara. Wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxa sidii haddaba aan kuu sheegay. Taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay. Taliyahoodu wuxuu ahaa hal nin ama hal xafiis. Tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis. Waxay ahaayeen sida dharka loo geliyo uu isku midab u yahay, ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd. Taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa, dhaawac markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo, midbu inuu rajeeyo ka kale inuu qaaday oo aanu ka tegaynin, cuntada inay meel ku wada cunaan, tababarka inay meel ku wada qaataan, oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin. Laakiin maanta waxa muuqata waxa ay tahay koox dalba oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. Dhaqankii dalku lahaa lama barin, disiplinkii lama barin, waddaniyadii laga rabay looma akhrinin. Ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaara oo aad bay u adag tahay aniga aragtidii.
Si kastaba ha ahaatee, boogta xilligan damqanaysa ee dhex taalla Imaaraadka iyo Soomaaliya ee laga cabsi qabo in uu kulaylkeeda soo gaaray ciidamada militariga ee ay gacanta ku haysa Imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddii gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ka sii horreysay mushkiladii ka dhalatay DP World oo shirkad laga leeyahay ee Imaaraadka iyo dekedda Berberaha oo ay la wareegeen, iyadoo sidoo kaletana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka Qatar iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa oo Soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay. Dadka shaka faallooda arrimaha militariga ayaa u arka tani inay ku waayi doonto Soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan unkankooda uu socdo, halka kuwa kaloo badanna oo isla khubarada militariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xoogan oo Soomaaliya ee leedahay oo ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto.
aad ay u mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi soo kaysoo dubriday nalana socodsiinaysay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Sidii uu hore u ballan qaaday gudoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa maanta si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay isxasiladiisa. Jawaari oo ka hor hadlayay kulan uu baarlamaanka maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho oo uu shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka aana gudoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey ayaa sharaxaad ka bixiyay sababaha uu isu casilay. Wariyaha VOA ee Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maanta khudbad ka jeediyay fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay si uu u badbaadiyo baarlamaanka isla markaana uu garowsaday in uu u turo danta dalka iyo dadka si wadanka uu hore ugu socdo isagoo si rasmi ah saqaaladiisa ka hor gudbiyay xubnaha golaha shacabka una sheegay in uu xilka ka degay
maanta oo ay bisha tahay Abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo in aan xilkii amaanada ahaa ee Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow aad idinku igu amaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad filhayntii gudoonka aad iga cabsisaan istiqaaladaydana iga ogolaata
gudoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay kulanka wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafkii ugu dambeeyay ee sababay in uu xilka ka tago Jawaari waxa uu sheegay in maanta aysan jirin koox guuleysatay ama laga guuleystay isaga oo xusay in sharciga iyo shacabka Soomaaliyeed ay guuleysteen
ma jiro maanta qof ama koox guuleysatay ama laga guuleystay ee waxa guuleystay shacabiga Soomaaliyeed meel kasto ay joogan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen waxa guuleystay sareynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraadiyadeed oo u horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaansho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ah ee lagu matalayo shacabiga nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaadinka Soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool Soomaaliya
wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha shacabka ee ku qaybsamay murankii jiray in ay midoobaan si ay u samato bixiyaan wadanka gudoomiyaha waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo sareynta sharciga iyo madax banaanida baarlamaanka
annagoo aad u dhiirigelinayna iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda iyo kala soconaanta awoodaha waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakameyn ama indhaha laga qabsado waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam kalitaliye iyo tafifal awoodeed oo aan cidda kor joogteyn karin saa daraaddeed waxaa iga dardaaran ah inaad aad u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbiyo waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aad loo diiwaangeliyo si looga faa'iideysto oo aan tahay hoosaadkeenna ku naxli bixinno wixii toosin aana ku sameyno
si kastaba ha ahaatee gudoomiye Jawaari ayaa soo gabagabeeyey muddo ku dhow 6 sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka waxaana 2 jeer loo doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo gudoomiye ku-xigeenka 2aad Cabdiweli Mudey uu si kusima ah ugu wareegay maanta xilka gudoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka ka soo dooranayo muddo 15 cisho gudahood gudoomiye cusub oo uu goluhu yeesho Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
adiga ma tantaay Seynab Abuukar haatanna waxaan la dhageysataan codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Ciqaali iyo heesta Batalaale
Baduina imadooda biya taay ma moqtay عاشاغو بطلالي نوديغو عكويه لصبوغ دموكتاي بدوين ايمدودا بيتاي مموكتاي دريب عاشاغو بطلالين وديغو لصبوغ دموكتاي لعينا في أدبات برتما حبينكي عينان في أدبا برتما حبينكي برتي مدك مودن بير كسارو مفتا بير كسارو Berkasarae Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berkasara
galab wanaagsan dhegeystayaal. Goordho waxaan geli doonaa qaybaha dambe ee idaacadda nooga haray oo aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo warar kale oo xiiso leh, balse marka hore aan mar kale idin maqashiino qodobadii wararka ugu doorka roona. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaystay in uusan sheegin waqtiga uu dhici doono weerar cirka ah oo uu Mareykanka ku qaado Suuriya. Hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in tallaabo military oo uu Mareykanka ka fuliyo Suuriya ay dhici karto mar dhow ama gebi ahaanba aysan dhici karin waqti dhow. Hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii uu Trump ka digay in mar dhow ay gantaalo ku duqeyn doonaan Suuriya. Aqalka cad ayaa Arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaalo ah oo ay militariga Mareykanka ku qaadi doonaan Suuriya. Mareykanka ayaa rabay inuu ka argoosto dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar kiimika ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee dalka Suuriya. Ruushka ayaa ka digay arrintaasi. Safiirka Ruushka u fadhiya Lubnaan waxa uu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa gantaalo ay ku tuuraan Suuriya uu ku hortagi doono Raashiya.
Fallaagada Taliban ayaa saaka waabarigii weerar ku dilay gudoomiyaha gobolka Jazan ee dalka Afghanistan, Khawaja Umari, iyo 7 booliska ka tirsana. Taliyaha booliska ee gobolka Maxamed Zaman ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada oo halkaasi tagay oo taageero dhinaca cirka ahna helaya ay Taliban-ka weerarkaasi geystay halkaasi ka eryeen kadib saacado iska horimaada oo dhexmaray. Maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ay dagaalka kooxda Taliban uga dileen 7-20, iyadoo gudoomiyaha degmo ee la dilayna magaciisa ku sheegay Dost Sham.
Agaasimaha cusub ee madaxweyne Trump uu u magacaabay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, Mike Pompeo, ayaa maanta hortagay guddi ka tirsan golaha Senatka si ay u ansixiyaan. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu ka jawaabo su'aalooyin u badan siyaasadda Mareykanka ee Ruushka, kuwaas oo ay weydiin doonaan xubno ka tirsan golaha Senatka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mowduucyada uu ka hadli doono maanta agaasimaha magacaaban ee hay-adda CIA.
Maxkamad qaadda dambiyada dagaal oo ka socota qaramada midoobay ayaa dib u celisay go'aanka dacwadii 2016 ee sheegaysay in ra'iisul wasaarihii hore ee Serbia Vojislav Šešelj lagu waayay wax dambi ah, waxaana ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah. Garsoorayaasha maxkamadda Rafaanka ee Heyga ayaa adeegsaday hadalladii weerarka ahaa ee loo adeegsaday Croatia sanadkii 1999, taasoo keentay in Šešelj uu muto musaafirin iyo cadaadis iyo in ay yihiin dambiyo lid ku ah bini'aadminimada, taasoo sabab u ahayd in la tuuro dambigaasi maadaama loo waayey wax caddayn ah. Laakiin Šešelj ayaa laga yaabaa in uu sii ahaan doono nin xor ah maadaama uu horey u soo qaatay 12 sano xabsi ah tan iyo markii uu isu soo dhiibay mas-uuliyiinta sanadkii 2003.
Magaalada Garoowe waxaa ka furmay kulan wadatashi ah oo u dhexeeya wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah saxaafadda madax bannaan. Wariyaha VOA da ee Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan oo socon doona muddo 3 isho ayaa waxaa ka qaybgalaya howlwadaanada wasaaradda warfaafinta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, howlwadaanada warbaahinta maamulada iyadoo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo ururada warbaahinta madaxa bannaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa u sheegay VOA in ujeedada kulankan uu yahay mideynta fariimaha ay gudbinayaan wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Waa mahadsan tahay Nuux. Shirkan wuxuu daba socdaa shir hore loogu qabtay magaalada Muqdisho dabayaaqada sanadkii 2017, wuxuu kaleeto ka mid yahay ilaa 6 shir oo aan ugu talagalnay in gobollada dalka oo dhan lagu qabto qaybooda kala duwan. Ujeeduna waxay tahay in la mideeyo fariimaha ay gudbiyaan wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, maadaama ay yihiin afhayeenkii dowladda matalay ee dadweynaha la hadlaya. Ajendaha koowaad waa taas. Waxaa kaloo ku jira in sidoo kaleeto wasaaradaha warfaafinta heerarkooda kala duwan iyo saxaafadda Soomaaliyeed ee qaybaheeda kala duwan iyo ururadeedu ay ka wada hadlaan sida ay ugu wada shaqayn lahaayeen si nabadgelyo ah. oo ixtiraam iyo xirfad ku dhisan waxaan kale to aan rajaynaynaa si gaar ah in warbaahinta waxa ugu tahay dawladdu ay leedahay waaga horsi bay ahaan jirtay haddana si kale ay tahay telefishinno iyo raadiyal kala duwan oo dawladdu ay leedahay heerkeeda kala duwan ba jira iyaga lagtigoodu inay kala faa'iideystaan oo sida maartaa wada shaqayn lahaayeen laga shaqeeyo waxyaabaha kale aan jidaha haddana rajaynaynaa kamidana waxa kamida in la sameeyo laga fikiro sidii si wada jira loo sameyn lahaa hage xagga anshaxa ah oo maaragtay saxafiga soomaaliyeed haga insha allah
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusuj maahir jaamacadan oo ka mid ah ka qaybgalayaashii shirka ayaa dhankiisa v o a u sheegay in kulankan uu dhinac ka eegayo xeerka saxaafadda islamarkaana uu ahmiyad ballaaran siinayo mustaqbalka warbaahinta madaxa bannaan
nuux aad baad u mahadsan tahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj oo aan shirkan wakiil oga ahay ama aan ku matelayo wuxuu magac ahaan isna shirka urur ku matelayaa dhammaan saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliyeed waxaana ahmiyadda kulankan ee ururka nusuj uu ka leeyahay ay tahay inuu qayb ka qaato barnaamijkan ballaaran ee maalmaha ka socon doona magaalada garowe ee la xidhiidha ajenda ahaan iyo istaraatiijiyad ahaan qayb muhiima saxaafadda soomaaliyeed hadday tahay midda dowladda iyo ruulka cad ama doorka ay ka qaadan karto saxaafadda madaxa bannaan waxyaabaha laga hadlayo waxaa qayb ka ah waxyaabaha ururka nusuj uu in muddaha kasoo shaqaynayay oo ay ka mid tahay sida media lowga oo ah xeerka saxaafadda oo ururka nusuj uu lahaa soo celintiisii iyadoo ilaa heer madaxweyne martay tii hore dowladdii hore haddana dowladdan cusub markay timi shirar madaxweynaha ilaa ra-iisul wasaaraha ilaa wasiirkii warfaafinta xilligaa la sameeyey yariiso oo hadda ah gudoomiyaha gobolka banaadir markii dambe dib u soo celiyey taa oo keentay in markii dambe wasaaradda iyo guddi toddoba ah oo nusuj ay magacaabeen ay ka wada shaqeynayeen in muddo ah haddana wuxuu qayb ka yahay barnaamijkaasi isaga ah waxyaabaha abdeytka kulankan lagu kala qaadanayo waxaa kaloo ka mid ah in la tayeeyo fariimaha warbaahinta dowladda dhanka kalena waxa ay khusaynaysaa saxaafadda madaxa bannaan oo iyadu ahmiyaddeeda ay noqonayso in saxaafadda madaxa bannaan la siiyo fursad qudheed ah ay kaga qayb qaadato howlaha danta guud iyo midnimada ummadda soomaaliyeed
kulankan oo ah kii labaad islamarkaana noqon doona ilaa lix kulan oo xiriira ayaa la filayaa inay kasoo baxaan natiijooyin wax kabedel wanaagsan ku sameeya adeega guud ee warbaahinta dalka
kulankii hore gogoldhig ayuu ahaa waxaa jiray qodobo laisla gartay in laga shaqeeyo shirkan looga shaqeeyo oo ay ugu horeyso in la mideeyo in la dhiso guddi qaabilsan arrimaha wacyigelinta oo sidoo kale ka diyaariya istaraatiijiyad qaran oo xagga wacyigelinta oo haddii ay noqon lahayd arrimaha argagixisada haddii ay noqon lahayd arrimaha qabyaaladda haddii ay noqon lahayd arrimaha la xidhiira abaaraha yacni waxyaabaha guud ee danaha guud ee laga midaysan yahay guddi ka shaqeeya in la sameeyo waxaa kaleeto ka mid a in halkan lagu qaban doono guddi iyaguna ka shaqayn doona dhismaha xarun dhexe oo wax soo saar xagga saxaafadda ah oo noqon doonto maaragtay media center waxa loo yaqaana halkaasoo laga soo saari doono ama looga shaqayn doono fariimaha guud ee dalka oo dhan quseeya arrimaha kale aan ka hadli doono waxaa ka mid a waxa loo yaqaano communication strategy ama siyaasadda isku xirka oo sahli doonta sida informationka waddanka laysku gaarsiin karo haddii dhacda ay ka dhacda afmadow ama ay ka dhacda qandala ama ay ka dhacda waajid ama ay ka dhacda dhuusamareeb sidee dadka soomaaliyeed hal loo gaarsiin karaa fariin mid ah oo midaysan oo maamulada kala duwani maaragtay ay isla ogyihiin oo laisla wada socdo sidaasoo kale horumarka sidee loo wadaagi karaa
nuux muuse biljeeb v o a garowe
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba lix iyo barka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaysta faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255153 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan waana tabintayadii galabnimo haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanci wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada doodii gaabnay dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalmihii u dambeeyay isweydaarsanaya warsaxaafadeedyo kala duwan oo ku saabsan lacag ka badan $9 milyan oo ay sidii diyaarad ay leedahay Imaaraadku oo lagu qabtay magaalada Muqdisho taasoo markii dambe dowladda Soomaaliya ay la wareegtay arintaasi waxaa cambaareysay dowladda Imaaraadka hase ahaatee dowladda Soomaaliyana waxa ay difaacday mowqifkeeda iyadoo sheegtay in lacagtaasi qaab aan sax ahayn dalka loo soo gelinayo haddaba sax ma tahay qaabka arintan loo maareeyey waa xubinta dooda gaaban arinta ay ku saabsan tahay waxaana ay nagala qayb qaadanaya axmed cabdihaadi oo isagu ah saxafi ku sugan magaalada muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka sidoo kale waxaa dooda inagala qayb qaadanaya cali yuusuf gamaadiid oo ku xeel dheer arrimaha xidhiidhka caalamiga ah waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho ugu horeyn waxaa su-aasha ka jawaabaya axmed cabdihaadi
sidan waa maadsan tahay intayna go-aanka gaarin saxsanaanta iyo khaldaantiisa qaabka dhacdadaas ay u dhacday iyo qaabka dowladda Soomaaliya u maareysay waxaa saxa inaan ka hadalo qaabkay kusoo bilaabatay arrintan ka dhexaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta sabab la socoto 2017 June dagaal diblomaasiyadaas uu ka dhex kacay dowladaha Khaliijka Carabta oo dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda Sacuudiga Carabta dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda Qatar go-aankaasi ama khilaafkaasi wuxuu ku sallahaa markii la jabsaday wakaaladda Qatar ee dowladda afkeeda ku hadasha oo lagu daabacay maaragtay qoraallo kasoo jeeda wadamada Khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudiga waxa weeyaan amaanaysana dalka waxa weeyaan erey kadib dacdadaas markay dhacday Soomaaliya waxay kamid ahayd dalkii arrintaas ay kusoo fiday oo dal badan oo Afrikaan ahaa oo Sacuudiga iyo Imaaraadka taageero ka hela ayay labada dal waxay ka codsadeen dad kale oo taageero sida Bahrain oo kale inay taadacaan ama xiriirka diblomaasiyadeed ay u gooyaan Qatar si ayaga ula kaftaan Soomaaliya markaa waxay ku jirtay dowladihii diiday aragtida ay isoo jeediyeen dowladaha Khaliijka ee dhinaca Qatar kasoo jeeday Sacuudiga madaxdaha taasina waxay keentay Soomaaliya waxay yiraahdeen waxaan qaadanay go'aan dhexdhexaad ah kadib arrintiisa uu soo socotay hadda la socoto bilihii la soo dhaafay ugu dambeeyay BB World waa la socotaa iyo saliga Barbara marka tan ugu dambeysana waxay ahayd dhacdooyinka raacaysay aniga aragtida waxay tahay jijiidkii siyaasad diblomaasiyadeed labada dowla kasoo dhexeeyay ilaa June markii la fiiriyay xeerasha caalamiga ah ma waafaqsano qaabka dowladda Soomaaliya u dhaqantay
Cali Yuusuf Gamaadiid sidaad u aragtaa in Soomaaliya ay la wareegto lacagtii ay lahayd dowladda Imaaraadka
waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiim ah sababtoo ah waxa weeye lacaguhu waxay soo maraan transaction saxa oo international law uu qabo marka dowlad wax ku caawiso haddii ay tahay weeye laakiin lacagtani si toos sharciga aan waafaqsanayn dalka ayay kusoo gashay dastuurka dalkuna wuxuu qabaa cutubkiisa 14-aad nabad iyo amniga in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda gobolnimada iyo ammaanka qaranka jamhuuriyadda federaalka iyo shacbigeedaba marka lacagtani waxa ay khatar ku ahayd baan aaminsanahay dowladda dalka ka jirta iyo shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah sifo sharciya dalka kuma soo gelin sifo sharciya ku socoteena meesha sheegin ilaa hadda Imaaraadku oo waxay leeyihiin waxa u wadnay ciidamo aan anagu tababar siinay mar waxay yiraahdeen waxaan u wadnay ciidamo 10 sano ka dhisnaa Puntland oo ciidamada badda ah marka wax walba oo sifo sharci darraa ku socda aniga waxaan qabaa waajib qaran inay guteen ciidamada qabta
waa tahay axmed cabdihaadi cali yuusuf gamaadiid wuxuu leeyahay waa sax in dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigto lacagtaasi sidaad u aragtaa adigu
arrintan marka laga hadlayo diblomaasiyadda iyo xiriir dhexmara laba dal iyo lacag in laba dal ay kala qabsadaan macnaha saada la socoto lacagtan diyaarad ay lahayd imaaraadka gaar ahaan royal jada waday safaaraddii waxaa joogtay imaaraadka maxalliga soomaaliya safiirkoodi baa joogay sidoo kale dacwada markii hoos loogu fiirsado oo taada la socoto lacagtan inay soomaaliya usoo socoto imaaraadka sida la sheegay waxay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay u sheegeen wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya sahihi ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay ana warkadan qoray ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadka Tababaran ayaa loo wadi mushaarkooda ayaa loo wadi leeyahay marka dhinacaas guud marka laga fiiriyo Imaaraadku waxa yeelanayaan garba yeelanayaan taas oo qodob kalena waxa weeyaan marka laga hadlayo constitution dalad ama dastuur dal gudiisa ka socdo wax loo yaqaan domestic ah iyo xiriirka diblomaasiyadda iyo xeerarka caalamiga ah waa kala duwan yihiin wararkaad waxay sheegayaan boorsooyinka inay ahaayeen boorsooyin diblomaasiyadeed sida sheegay lacagta lagu wado marka boorso diblomaasiyadeed dowlad kale inay furto ayada nafteeda waxay noqonaysaa xeerarka caalamiga ah ama diblomaasiyadda Geneva Convention marka la fiiriyo mid aan saxsanayn laakiin dhinaca kale marka fiirisa Imaaraadkuba maalgelis aan waafaqsanayn xeerarka caalamiga ah ee Soomaaliya ku sameeyay ee dowladda Soomaaliya ka dulboodaya marka dhinaca marka laga fiiriyo waa mid ku taag laakiin labada dowladood ama laba qaad ee go'aanka loo qaatay wax ma aha wax waafaqsan shuruucda caalamiga
ah Cali Yuusuf Gamaadiid maxaad arintaas ka jawaabsaa
arintan waxaan ka jawaabayaa horta international law-ga ama diblomaasiyadda sideedaba waxay leedahay koor walba iyo nooc walbana waxa uu jideynayaa wax bannaan iyo waxan bannaaneen sida jirta waxa weeye Imaaraadka faragelin taawan ayuu wuxuu ku hayaa dowladda Soomaaliya dowlad walbana xuquuq xaq waxay u leedahay internal iyo external in ay difaacato xuduudaheeda second midda xigta waxa weeye safiirka ama safaaradda hab diblomaasiyadeed lacagta umay socon sida ay sheegayaan ila wareedyo xuquuqala waxay noo sheegeen in boorsooyinku ay ahaayeen boorsooyin aan wax calaamad ah oo diblomaasiyadeed aan wadan second markii laga shakiyey waxay ku adkaysteen nimankii wax waday ma furaysaan dib baan ula noqonaynaa oo diyaaradeenni baan ku ceshanaynaa waa midda shakiga abuurtay marka haddii ay timi markii hore qaab diblomaasiyadeed inaysan ku socon safiirkii ordaya meesha uu yimi uu keensaday ciidamadii uu isagu lahaa anaa tababartay ciidamadu waa ciidamo Soomaaliyeed muusan ma aha sharcigu inuu u tababartay inuu dalka ku afgembi karo ama wuxuu doono kaga samaysan karo laakiin anaa iga amar qataa anaa lacagtii in ay isku qabsadeen ciidamadii amniga iyo sirdoonkii dalka ay isku qabsadeen taas marka waxa ay caddeynaysaa in howlo ka baxsan sharciga caalamiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed caalamka u dhexeeya wax ka baxsan inay wadeen sideedana shuruucda caalamka waxa weeye xiriirka sidiisaba waxa wanaajiya labada dowladood haddii mugdi uu soo kala dhexgalo labada dowladood xiriirku waxa weeye kala shaki buu gelayaa dowlad walbana dowladda kale inay iska ilaalisay xaq u leedahay
waad mahadsan tahay axmed cabdihadi saad maqlaysid cali yuusuf gamaadiid wuxuu leeyahay lacagtan waxay ahayd lacag lagu burburinayay soomaaliya sida uu hadalka u dhigay marka arrintaasi haddii jirto miyaana saxayn inay dowladdu tallaabadaas qaado
markaan fiirisaseeno waa arrintani nusurkeedu wuxuu kusoo ururayaa khilaaf muddo soo jiitamay oo ka dhexeeya dowlado ama awoodo quudeed oo dunida ka jira oo dhinacna turkiga iyo qatar ka aha dhinacna sacuudigu madax ka yahay si gaar aha waxaa usii xumaaday xiriirka soomaaliya imaaraadka inkastoo haddaas aa la socotaseeno markii koowaad oo si rasmi ah uu mas-uul ka tirsan labada dowladood uu aad uu soo jeediyo wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka ayaa soo jeedisay ahayd oo usoo jeeday soomaaliya qaabkay lacagta ay u qabatay inaysa saxayn ayna ogaayeen dowladda soomaaliyana u sheegeen ciidamadooda ay ku taageerayaan laakiin dhinaca kalena isbuucii lasoo dhaafay danjiiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay waa sigay imaaraadka si gaar aha oogan cabtay maxaa la yidhahdaa qaramada midoobayn marka arrinta imaaraadka iyo soomaaliya ka dhexaysa waa weji ka weynay leedahay halkaa dhacdo waxayna hadda u muuqataa inay aad u sii xumaatay dowladda soomaaliya hadda waxay ku dhawaaqday oo 12 April ah maalintii ciidamada qalabka soomaaliya la aasaasay qalabka sida soomaaliya la aasaasay militariga inay la wareegi doonaan dhammaan ciidamada imaaraadku ay tababaraan soomaaliya ka howlgala
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodi gaabnay tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa soo jeedinayay ibraahim xasan daanduray
soo dhawaada weydiin dhaqtarka oo marti ugu yahay dr xuseen abshir oo qaabilsan cudurka kansarka anagu ku eegayna cudurkaasi barnaamijkeena dr xuseen abshir ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa da'da uu ku badan yahay cudurkaasi kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka
cudurkaani wuxuu ku badan yahay laba dacood ilmaha marka yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan oo ilmaha yareerka kaga badan dadka waayeelka ah kabaad waxa dhacaysa dadku marka waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan markaas waxaan dhin karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkaani si gaar ah ugu badan yahay bilmatal waxa ka mid ah hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhacarrada loo yaqaan colon cancer majority dadka wuxuu ku dhacaa konton jir wixii ka weyn markaas lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro laakiin Soomaaliya waxaan ku arkayna wax la yaab leh waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan adduunka waxa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir xilliyadaasina waxa way ku badan yahay laakiin waxaan ku arkayna dalkeena dhalinyaradii ay wax weeyaan si gaar ah ugu sii badan yahayba waa arrin u baahan markale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay tahay sababta
bismillaah magacaygu waa qamar abdullahi kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
uu leeyahay cudurkaani tuu bilowga yahay cudur calaamado uu leeyahay ayaa jirta calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan midnatal waxa ka mid ah calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo anemia waxa loo yaqaan waxa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara la garanayo waxa koos kareynaya waxa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimayo waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa ka hoos gareeya aan la garanayn sababta waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi kara meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan kara kaadimareenka ayaa dhiig soo mari kara afka ayuu qofku dhiig ka sii deyn karaa waxyaalaha soo dhadhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maaragtay qof allergy qaba oo kale waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa ka hoos garanayo calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhaqtar ka tago oo baaritaan dhab ah isku sameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waxa la abdulweli axmed jiiso doctorka waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka cudurrada la kala qaado ma ku jira
walaal aad baad u mahadsan tahay abdulweli su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay markasta ayaa la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa guriga ma lala seexan karaa hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kastoo ay dunida joogaan cudurkan inaan la kala qaadin cudurkan lama kala qaado hawo laguma kala qaado weel laguma kala qaado si kale laguma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado waxa loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagula cuno in lala seexdo wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado inaa wax khatari haba yaraatay ku sugnayn
intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay cudurka kansarka ee barnaamijkeena waxaa martigu ahaa dr xuseen abshir oo qaabilsan cudurka kansarka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray xubintii dhaqtarka weydii ayaan intaas ku dhaafaynaa haatana waxaan mar kale dib u jalaacaynaa kaalmihii heesaha dabacsan idaacaddu ku talagashay codadka Hibe Maxamed iyo waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Cabdi Cali Bacalwaani heesta ay wada jirka ugu luuqeyaan ee Nagaadi
Kalsu nafsa tis'ilu Hawwa inu la
heestaasi ku luqeen fanaaniinta Hiba Nuura iyo Cabdicali Bacalwaan ayaa dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cashi Ibrahim Aadan Cashuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna xigta 7 fiidnimo waa V O A oo idin ku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all